request on Border Crossings.
Ni saa nane mchana katika studio ya sauti ya Amerika Washington DC, sawa na saa tatu usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji ni mimi Patrick Nduimana. Idadi ya waliofariki katika mlipuko mkubwa uliotokea Jumanne katika bandari ya mji mkuu wa Lebanon, Beirut, imefikia watu 145 huku wengine zaidi ya 5000 wakijeruhiwa. Lakini maafisa wa serikali wanasema huenda idadi hiyo ikaongezeka. Operesheni za kuwasaka manusura zimeendelea leo. Serikali ilitangaza wiki mbili za hali ya dharura na imeomba jeshi kumuweka chini ya kifungo cha nyumbani yeyote ambaye alihusika na kuhifadhi kemikali za kutengeneza mbolea na bomu aina ammonium nitrate ndani ya hala tangu mwaka 2014 na kusababisha mlipuko huo mkubwa. Gavana wa Beirut Marwan Aboud jana alisema janga hilo limesababisha watu 300,000 kutokuwa na makazi. Shirika la afya duniani WHO limesema hospitali 3 za mjini Beirut zimeharibika kabisa na hazifanyi kazi. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, kiongozi wa kwanza kuwasili Beirut, ametangaza kwamba anataka kupanga msaada wa kimataifa kwa Lebanon, na wakati huo amewataka wanasiasa wa nchi hiyo kuanza mageuzi yanayohitajika mara moja. Rais Mali wa Mauritania Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani leo amefanya mabadiliko ya serikali yake na kumbadilisha waziri mkuu, siku moja baada ya waendesha mashtaka kupokea ripoti muhimu kuhusiana na utawala wa rais wa zamani Mohamed Ould Abdelaziz. Shirika la habari la serikali AMI linasema waziri mkuu Ismail Ould Bedah Ould Cheikh amewasilisha taarifa ya kujiuzulu kwa rais ambaye yuko madarakani kwa mwaka mmoja hivi sasa. Mohamed Ould Bilal, mshauri wa zamani wa masuala ya siasa, ndiye ameteuliwa kama waziri mkuu mpya na amepewa jukumu la kuunda serikali mpya. Waendesha mashtaka walipokea ripoti kutoka tume ya bunge iliyochunguza jinsi rais wa zamani Abdelaziz alivyoshughulikia mapato ya mafuta ya nchi, kuuza mali ya serikali mjini Nouakchott, shughuli za biashara za kampuni ya uvuvi ya China na kufunga makampuni ya serikali yaliyokuwa yanashughulikia ugavi wa chakula kote nchini. Hii unaendelea kuisikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Nchi 10 pekee za Afrika ndizo zinafanya vipimo vya virusi vya korona kwa 80%, kitengo cha Umoja wa Afrika kinachopambana na magonjwa ya kuambukiza kimesema leo. Taarifa hiyo inatolewa wakati idadi ya maambukizi inazidi kuongezeka Afrika na kufikia karibu 1,000,000 wiki hii. Wataalamu wa afya wanasema kutofanya vipimo vya kutosha ndiyo inasababisha ongezeko la maambukizi ya korona katika nchi nyingi za Afrika. Mkuu wa kitengo cha Umoja wa Afrika cha kupambana na kudhibiti magonjwa ya kuambukiza, John Nkengasong, amesema Afrika Kusini, Misri, Nigeria, Ghana, Morocco, Kenya, Ethiopia, Rwanda, Uganda na Mauritius zimekwisha fanya zaidi ya vipimo 200,000. Hadi sasa vipimo 9,000,000 vimekwisha fanyika kote Afrika, ikiwa ni ongezeko la 9.4% kulingana na takwimu za wiki iliyopita. Watu 10 wamefariki na zaidi ya nyumba 3,000 zikaharibika wiki hii nchini Sudan kufuatia mafuriko yaliyosababishwa na mvua kali iliyoonyesha katika maeneo mengi ya nchi, shirika linalotetea haki za raia limesema leo. Nyumba 1,800 zimeharibika sana, nyumba 1,500 zimeharibika kidogo, huku shule 21 na misikiti 8 ikikumbwa na maji, shirika hilo limeendelea kusema. Shirika la Umoja Mataifa la kuratibu huduma za dharura OCHA jana limesema kwamba zaidi ya watu 50,000 wameathiriwa na mafuriko. Idara ya kazi ya Marekani leo imeripoti kuwa watu 1,200,000 waliwasilisha wiki iliyopita ombi la kupewa fidia ya kupoteza ajira wakati janga la corona linaendelea kuhujumu uchumi wa Marekani. Ilikuwa wiki ya 20 mfululizo zaidi ya watu 1,000,000 wakitafuta msaada wa serikali kuu wakati virusi vya corona vinaendelea kuumiza jamii kubwa na ndogo nchini kote na kulazimisha waajiri kufunga biashara na kuwasimamisha kazi wafanyakazi. Hadi Ijumaa iliyopita, serikali ilikuwa inatoa msaada wa $600 kila wiki kwa wafanyakazi waliopoteza ajira. Lakini muda wa kuendelea kutoa msaada huo ulimalizika mwishoni mwa mwezi Julai, na tangu mwanzoni mwa wiki hii utawala wa Rais Donald Trump na wabunge wa chama cha Democratic wameshindwa kupata mwafaka juu ya kurefusha muda wa malipo ya ruzuku hiyo na kiwango gani cha pesa chafaa kutolewa. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni kiwatakia usiku mwema.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani basi tunaangazia hali ya mambo inavyoendelea nchini Lebanon, hasa wakati huu ambapo nchi hiyo inakabiliwa na changamoto mbalimbali baada ya kutokea mlipuko mkubwa na mbaya uliosababisha vifo vya mamia ya watu na maelfu ya watu kujeruhiwa na wengine kukosa makazi yao, na kuleta changamoto kubwa ambayo ilikuwepo toka hapo awali ya masuala ya kisiasa nchini humo, ambapo mataifa mbalimbali ikiwemo Marekani na Ufaransa yakitaka mabadiliko ya kisiasa, pamoja na wananchi wake wakitaka viongozi wao kujiuzulu kwa kushindwa kushughulikia swala la uchumi wa taifa hilo. Katika sehemu ya pili tutaangazia msaada uliotolewa na shirika la afya ulimwenguni WHO kwa taifa la Burundi, ambapo sasa hivi mjadala mkubwa umezuka. Je, huu ndio mwanzo wa Burundi kujifungua na kukaribisha jumuiya za kimataifa kufanya kazi na taifa hilo? Ikumbukwe Burundi iliwahi kufukuza maafisa wa shirika hilo la WHO miezi kadhaa iliyopita, na vile vile Burundi imekuwa ikiwa imetengwa na jumuiya ya kimataifa toka ule uchaguzi wa mwaka 2015. Ninayekukaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo. Naam, Kwa Undani hii leo tunaanzia nchini Lebanon, ambapo hapo jana rais wa taifa hilo Michael Aoun na waziri mkuu Hassan Diaby walitembelea bandari ya Beirut, ambako kulitokea mlipuko mkubwa kuwahi kutokea katika mji huo. Wakati huo huo, waziri mkuu hapo jana alitangaza kuwa siku ya maombolezo kufuatia mlipuko huo, ambapo maafisa wa serikali wanaendelea kueleza kwamba idadi ya vifo vina weza kuongezeka zaidi, hivi sasa vikiwa vimefikia zaidi ya 100 na wengine watu 4,000 na zaidi kujeruhiwa. Maafisa wanasema wanatarajia idadi ya vifo kuongezeka wakati wafanyakazi wa uokozi wakiendelea kufanya juhudi mbalimbali za kuokoa huko watu ambao wamekumbwa na janga hili. Lakini katika kile ambacho leo tunaanza nacho, tumezungumza na mkazi wa taifa hilo la Lebanon, Evelyn Wanjiru, kufahamu hali halisi ikoje na siku ya tukio mambo yalikuwaje. Evelyn, hebu tueleze.
Tulikuwa wasichana wanne, tukachukuana, tukashikana mikono, halafu tukaenda kwa kona hapo, tukakubatiana sisi wote wanne. Dakika mbili tukasikia mlipuko wa kwanza, haukuwa mzito sana, lakini after a while tukasikia ingine sasa yenye ilitetemesha kila kitu, vioo vikavunjika, milango, glasi, kila kitu. Sasa kwa muda wa dakika tatu ikatulia, alafu sasa tukatoka kuangalia nje ni nini kimefanyika. Kila mtu yuapiga duru, halafu tukaona wingu imejaa rangi nyekundu, yani moshi nyekundu. Tukatulia, tukafungulia televisheni, ndo tuliona ni mlipuko. Sasa kutoka hapo tukakaa tu, hatujui tufanye nini, tukatulia. Sasa tukaendelea tu kufuata, lakini namshukuru Mungu sababu tuko salama. Kwa sasa hivi siwezi nikafafanua vizuri niseme chenye ni kiini cha huo mlipuko, sababu vyenye ilianza tuliambiwa ni fireworks. Lakini nimezoea hizo fireworks, hazikuangi strong hivyo. Sasa hiyo mlipuko ilitetemesha kila kitu na tukashangaa sana. Sasa tunangojea tu vyenye serikali na endelea kuchunguza tujue ni nini. Nafahamu tu Wakenya wawili, do mmoja amesafiri amerudi nyumbani hivi majuzi. lakini huyo mwingine mmoja yu salama, tuliongea naye jana na bado tunaendelea kuzungumza na yeye, ako salama sana. Hawajasema wenye waliathirika umetoka nchi gani, hatujui. Lakini sasa juu huku tumechanganyika, tuko na watu wengi sana, sijui haswa.
Naam, basi hayo yakiendelea kwenye taifa hilo la Lebanon, mambo hivi sasa yanaelezwa ni mengi kulikweli yanayoendelea, lakini kile kinachoonekana ni jumuiya ya kimataifa imejitolea kulikweli, ambapo waokozi hii leo wameendelea kutafuta watu katika vifusi vya majengo mjini Beirut, wakati nchi ikiendelea kuomboleza wale ambao wameuawa, ambapo wizara ya afya inasema idadi waliopoteza maisha ni zaidi ya 130 pamoja na zaidi ya watu 5000 kwa taarifa ambazo zimeongezeka kwa hivi sasa, watu waliojeruhiwa katika mlipuko huo. Ambapo hayo yakiendelea, shirika la afya duniani WHO limeanza leo hii kueleza kwamba litasaidia kutokana na kwamba hospitali tatu za mjini Beirut ziliharibiwa vibaya katika mlipuko huo, ambapo imesema hospitali mbili tu ndio zinafanya kazi kwa uwezo mdogo kabisa. Na jumuiya ya kimataifa imetekia mwito kwa kutoa rambirambi kwa wote waliopoteza, lakini na misaada mbalimbali, ambapo rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ametembelea Beirut hii leo Jumatano na kukutana na viongozi wa kisiasa. Ufaransa, ambalo ni taifa koloni wa zamani wa Lebanon, inatuma madaktari wa dharura na tani kadhaa za vifaa vya matibabu. Qatar, Russia zenyewe zimepeleka hospitali pamoja na wafanyakazi wa afya, huku Iraq ikiendelea kupeleka wafanyakazi wake wa afya pamoja na malori. Tunisia vilevile imejitolea kuwapeleka wale waliojeruhiwa mahospitali. Australia yenyewe imechangia dola milioni 1.4, huku Uingereza ikichangia dola milioni 6.6, na taifa lingine ambalo limeeleza kuchangia pesa ni Hungary iliyotoa jumla ya dola milioni 1.2. Marekani yenyewe kupitia waziri wa mambo ya nje Mike Pompeo alizungumza na waziri mkuu wa Lebanon Hassan Diab na kumhakikishia kwamba Marekani ipo pamoja na taifa hilo na itaendelea kuhakikisha kwamba inatoa misaada ya kibinadamu. Ikumbukwe kwamba Lebanon imekuwa katika harakati nyingi za kisiasa ambazo zimekuwa zikileta mzozo, ikafikia hatua Marekani, Ufaransa zikanyoshe kidole taifa hili, lakini vile vile wananchi wa taifa hilo wameonyesha vile vile hali kusikitisha kwao na hali ya kiuchumi ambayo imekuwa ikiendelea. Lakini tofauti na hali ama mambo yalivyobadilika kutokana na tukio hili, tumeona hivi sasa Lebanon imeanza kuchukuliwa ama kusaidiwa na hata hiyo jumuiya ya kimataifa ambayo imekuwa ikikosoa na wengi kueleza kwamba hilo ni jambo linaloonyesha kwamba jumuiya ya kimataifa iko bayana na wale wote ambao wana patwa na matatizo mengi mengi. Nimezungumza na mwanahabari kutoka nchini Saudi Arabia, Abdallah Muawiya, na nikataka kufahamu kile wao kama watu ambao wako katika ukanda huo Mashariki ya Kati na siasa nzima na hali ya Lebanon ikoje. Labda utueleze kwa swala hili, hivi sasa tumeona hata mataifa ambayo yamekuwa yakikosoa Lebanon yanaunga mkono. Hali kiujumla, je, tukio hili linaweza likabadilisha mambo yake ya ndani, misukusuku ambayo imekuwa ikipitia, au itakuwa vipi?
Nadhani hilo linawezekana, lakini kwanza kabisa nchi zote kwa hivi sasa zitakuwa zimeungana mkono, sawasawa ziwe nchi adui au ziwe nchi rafiki, kutokana na hili janga kubwa kabisa ambalo limetokea hivi majuzi huko mjini Beirut. Utakuta kwamba takriban mlipuko huo umeathiri nyumba zote ambazo zilikuwa katika eneo la mraba la kilomita 8. Ni nyumba nyingi na ni familia nyingi, na mpaka hivi sasa taarifa zinasema kwamba wakazi wengi wa Beirut kwa hivi sasa hawana makazi. Na kabla ya hapo pia vile vile utakumbuka kwamba Lebanon ilikuwa imekabiliwa na msukosuko wa kiuchumi. Thamani ya lira yake ilikuwa imekoromoka vibaya sana. Vijana hawana ajira. Kabla hapo pia vile vile palikuwa na maandamano ya kutaka uongozi wa kisiasa ujiuzulu na wateuliwe viongozi wengine ambao wataangalia zaidi maslaha ya taifa. Kwa hiyo hayo yote kwa kifupi yameziunganisha nchi zote sawa, nchi ya doi na nchi rafiki, kwa ajili ya kuangalia wananchi wa Lebanon wapate malengo yao ambayo wanahitajia. Kwa hiyo hili la kutokea mlipuko umezidi kuunganisha maadui na pia vile vile marafiki kwa jicho na ubinadamu kwanza. Na ikiwa tatizo hili litamalizika, pengine Lebanon ikasaidiwa ikakaa vizuri, idhani kama unajua kila mtu anaangalia maslaha yake, hata kama itakuwa ni kwa ajili ya madhara ya watu. Yeye hatojali madhara ya watu, sipokuwa ataangalia zaidi maslaha yake. Kwa hiyo baada ya Lebanon kukaa tena vizuri, ndio Beirut ukajengwa na kukarabatiwa, nadhani uhasama utarudi vile vile kama zamani, sipokuwa wale maadui watazidi kuongeza masharti yao kwa Lebanon, ili masharti hayo yakitiiwa waweze wao kupata maslaha yao zaidi. Kwa hiyo kifupi ninasema kwamba ikiwa Lebanon itarejea tena, mambo yatarudi vile vile, na pengine wananchi wakaomba zaidi viongozi waliopo hivi sasa wang'olewe kabisa madarakani, kwa sababu hawafai. Wananchi wameandamana na kuandamana, itaja korona itasitisha maandamano yao, na pia vile vile itaja ili janga viongozi ni wale wale. Sidhani kama wananchi watakubali tena viongozi hawa wabaki madarakani, kwa sababu pia vile vile viongozi hawa wanatuhumiwa kwamba ni mafisadi, wanatuhumiwa kwamba hawajali maslaha ya wananchi. Ni wao kwa wao na ni wao kwa wao, yaani ufisadi umeota mizizi bila ya wao kuangalia maslaha ya wananchi. Kwa hiyo nadhani kiufupi nchi zitarudi vile vile baada ya hali kutulia, wale marafiki wataendelea pia vile vile kuwa marafiki, na wale maadui pia vile vile wataendelea kuwa maadui. Hivi sasa kiasi nani wote wataungana kwa ajili ya kuangalia zaidi swala la ubinadamu zaidi ya maslaha ya binadamu.
Na kuna hili swala ambalo Lebanon imekuwa katika hali ya msukosuko kama ulivyogusia wa uchumi, na hata mashirika yale makubwa ya kifedha na kibenki kama Benki ya Dunia, shirika la kimataifa la fedha IMF yamekuwa hayana uhusiano mzuri. Lakini tunaona kwamba Benki ya Dunia imeshatangaza iko tayari kufanya kazi na Lebanon ili kuleta unafuu wa hali ambayo imetokea. Kwa kile ambacho sasa kipo, kwa namna gani tukio hili linaweza likanufaisha Lebanon kwa kwenda mbele katika kujirejesha katika hali yake ya kiuchumi kama ilivyokuwa hapo zamani?
Kusema kweli, yani jambo lolote ambalo au tatizo lolote ambalo linampata mwanadamu tunaweza kusema kwamba linampa taabu, lakini tatizo hilo linakuwa kama ndio ufumbuzi wa matatizo ambayo yanamkabili. Utakuta kwamba dunia nzima inaendelea kutokana na matatizo. Kwa mfano mdogo tu, unaweza kusema kwamba mtu kijenga ghorofa, zamani watu walikuwa wanajenga nyumba ndogo ndogo za chini kwa chini kabla ya kugundua hizi pampu za kusukuma maji. Kwa hiyo ilikuwa watu wanabeba maji kwa ndoo, mtu anapeleka, lakini baadaye akafikiria ili tatizo vipi nijikwamue nalo. Ndio hivyo vikaendelea kwamba kuni hizo mashine za kusukumia maji yakawa nafika nyumbani bila mtu kuyafuata kule alipo, na baadaye kujenga majumba marefu haya, yani vipi tunaweza kupampu maji kutoka chini mpaka ghorofa 20 na hivyo. Kwa hiyo kiufupi, Lebanon nchi ambayo imepitia mikiki mizito mizito mpaka huu mkiki wa mwisho ambao ndio mgumu zaidi. Yaani hakuna uhakika wa deni hilo kuweza kulipwa, ingawa Benki ya Dunia ina dhamana zake na masharti yake ya kuweza kurejesha mikopo, na wakati huo IMF na Benki ya Dunia zinafaidika kutokana na riba ambazo pia vile vile kama tunavyojua zimekuwa ni mzigo mkubwa sana kwa nchi za ulimwengu wa tatu. Kwa hali yote, IMF na Benki ya Dunia kwanza kabisa pia vile vile zinaangalia maslaha yao, na pia vile vile kwa mujibu wa vipimo vyao wanaangalia, je, hili Lebanon tukiipa hiyo mikopo kuna dhamana gani ambazo tunaweza tukazikamata nchi hii ikaweza kurejesha mikopo hiyo. Kwa hiyo kwa upande wa mikopo, mimi sina wasiwasi wote, Benki ya Dunia na IMF inaweza ikatoa mikopo, lakini kwa mujibu wa vipimo vyao na kwa mujibu wa masharti yao na kwa mujibu wa dhamana yao ya kuweza kurejeshewa deni lao, na pia vile vile kupata riba ambazo ndizo zinazo neemesha mashirika haya mawili, Benki ya Dunia pamoja na mfuko wa sarafu wa kimataifa.
Na kile ambacho unachokiona, vipi uhusiano wake na mataifa mengine ya mashariki ya kati? Manake wewe upo eneo hilo, siasa zake zinaendaje hasa baada ya tukio hili kutokea hivi sasa?
Kwa kweli kwa hivi sasa bado picha haijadhihirika mpaka suala hili liweze kutatuliwa na kujulikana ni nani hasa ambaye amehusika na tukio kama hili. Na baada ya hapo kila kitu kubainishwa bayana, hapo inaweza kupatikana picha kamili. Kwa hiyo nchi jirani hapa zitaamua. Kwa hivyo sasa, kwa mfano, watu wameanza kunyosha nyosha vidole kwa ile kundi la Hezbollah ambalo linatumiwa kwamba ni kundi la kigaidi, ni kundi ambalo limesababisha Lebanon kuingia kwenye vita na Israeli kwenye miaka iliyopita, na Lebanon kushambuliwa vibaya, kuharibiwa miundo zake mbinu. Na pia vile vile anatumia kwamba amepeleka wapiganaji Syria, amepeleka wapiganaji wake Iraq, yani kuchafua chafua maeneo ya hizi nchi. Kwa hiyo yani nchi nyingi hapa za eneo zinaiangalia Lebanon kama ni nchi ambayo inaelea kundi la kigaidi ambalo ni kundi la Hezbollah. Kwa hiyo ikiwa kama Lebanon itaweza kulitokomeza ile kundi la Hezbollah ambalo lina nguvu, na kubadilisha pia vile vile sera zake za mahusiano na nchi za jirani, nadhani Lebanon itakumbatiwa karibu na nchi zote za eneo la Mashariki ya Kati, na haswa haswa tukizingatia kwamba Lebanon ina wasomi wazuri na pia vile vile nchi ambayo imesonga mbele kitaalamu. Kwa hiyo ni hilo tu, nadhani kiini cha tatizo hasa nchini Lebanon ni ile kundi la Hezbollah ambalo limekuwa kama ni mwiba kwa baadhi ya nchi za eneo la Mashariki ya Kati. Hilo tu ndio tatizo kubwa, lakini matatizo mengine ni matatizo madogo madogo ambayo yanaweza katokea hata kati ya nchi mbili rafiki, ndio kama vile la Kenya na Tanzania kusimamisha usafiri wa anga. Ni swala la 2023 limemalizwa. Lakini suala hasa muhimu ambalo linasumbua nchi nyingi za eneo la Mashariki ya Kati ni Lebanon kuwa na kundi la Hezbollah ambalo hivi sasa ni kama linazingatiwa kwamba ni kundi la kigaidi. Naam.
Asante sana Abdallah Mwawia kwa kutueleza hayo yote, na hapa tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya kwa undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani, ambapo moja kwa moja tunaelekea nchini Burundi, ambapo shirika la afya duniani WHO limekabidhi wizara ya afya nchini Burundi msaada wa vifaa mbalimbali vya kukabiliana na maambukizi ya janga la maradhi ya COVID-19. Msaada huu ambao umetolewa fedha za Kimarekani unamulika na wachunguzi wa mambo kama ishara ya kurejea kwa ushirikiano thabiti uliokuwa umezorota kati ya utawala wa Burundi na shirika hilo la afya duniani. Lakini tu si shirika la afya duniani, bali inawezekana Burundi hivi sasa imeanza kufungua milango kwa jumuiya ya kimataifa. Nimezungumza na mwanahabari wetu Jean-Marie Vianney hichu Burundi kutoka Kigali, ambapo amefuatilia swala hili linaloendelea. Sasa hichu Burundi, hebu tueleze kile ambacho kinaonekana hivi sasa juu ya msaada huo.
Ndiyo, hakika shirika la afya duniani WHO nchini Burundi.
Samani hichu Burundi. Hebu anza tena.
Ndiyo. Kwa ukweli shirika la afya duniani WHO limeikabidhi serikali ya Burundi kupitia wizara yake ya afya msaada wa vifaa vya matibabu ambavyo vitasaidia na vitachangia kwa kiwango kikubwa kukabiliana na janga la virusi vya corona. Msaada wenyewe umekabidhiwa na mwakilishi mpya wa shirika la afya duniani nchini Burundi, Profesa Bakeita, kwa waziri wa Burundi wa afya Dr. Tade Ndikumana. Msaada wenyewe ni wa vifaa hivi vya matibabu na ni wenye thamani ya dolari za Kimarekani 600,500, na bila shaka msaada wenyewe umechukuliwa na wadadisi wengi wa mambo kama ni ishara thabiti kwamba hivi sasa shirika la afya duniani WHO pamoja na serikali ya Burundi wameanzisha ukurasa mpya wa ushirikiano. Ikikumbukwa tu kuwa tokea mwezi wa Mei uliopita, serikali ya Burundi iliwafurusha maafisa wane wa shirika hilo WHO nchini Burundi, akiwemo na mwakilishi wa shirika hilo. Lakini tokea siku kadhaa, shirika la afya duniani WHO limemteua mwakilishi mpya wa shirika hilo nchini Burundi kwa jina la Profesa Bakeita, na hivi sasa inaonekana kuwa ushirikiano umekuwa ni mema kati ya shirika hilo la WHO na serikali ya Burundi.
Kile ambacho sasa kinaonekana kwa hapo Burundi kwa hali halisi ya mambo jinsi yalivyo, maraki kama ulivyogusia, WHO na Burundi ilikuwa kama vile imekuwa na uhusiano si mzuri na taifa la Burundi mara baada ya afisa wake kufukuzwa. Kwa kile ambacho kipo umegusia pia, wadadisi wa mambo wanaona kama huku ndio kuanza kufungua uhusiano baina ya WHO na Burundi. Tunafahamu wiki iliyopita Burundi vile vile serikali ilikutana na wadau wa kimataifa hasa mabalozi. Je, sera ya Burundi hivi sasa ndio imeanza kufunguka kwa jumuiya ya kimataifa tofauti na hali jinsi ilivyokuwa wakati wa utawala wa hayati Pierre Nkurunziza?
Kinyume na jinsi ilivyokuwa wakati wa utawala wa rais Pierre Nkurunziza, hivi sasa kuna dalili zinazoonyesha kuwa utawala mpya hivi sasa nchini Burundi unapania au unalenga sana kuimarisha ushirikiano kati ya nchi ya Burundi pamoja na mashirika ya kimataifa. Hali hiyo imedhihirika tokea siku kadhaa, ambapo viongozi wa serikali ya Burundi ikiwa ni rais wa jamhuri na hata waziri wa mambo ya kigeni wa nchini Burundi kuandaa mikutano mingi pamoja na wadau wa mashirika ya kimataifa ili kujaribu kufufua uhusiano kati ya mashirika hayo pamoja na serikali ya Burundi.
Sasa kile ambacho kinaelezwa mpaka hivi sasa kwa msaada huo wa WHO, serikali yenyewe imeeleza nini?
Serikali ya Burundi kupitia kwa wa afya amefahamisha kuwa ameridhishwa kwa kiasi kikubwa na msaada huo wa shirika la WHO nchini Burundi, na kufahamisha kuwa jambo hilo linamaanisha kuwa hivi sasa mashirika ya kimataifa na hususan shirika la WHO yanapania kuanzisha ukurasa mpya wa uhusiano kati ya Burundi na mashirika ya kimataifa, na vile vile na kuchangia kwa kiwango kikubwa katika miradi ya maendeleo ya nchini Burundi, na vile vile kuweza kusaidia kuinua au kuimarisha afya ya wananchi wa Burundi.
Ukiacha hili swala la WHO, kuna swala lingine lolote lile Burundi ambalo limeshafanyika hivi sasa kuonyesha kama kufungua milango kwa jumuiya ya kimataifa?
Ndiyo, licha ya msaada huo wa shirika la afya duniani, kuna dalili pia ya utawala mpya wa Burundi wa kuweza kuimarisha uhusiano pamoja na mashirika mengine. Tukichukulia kwa mfano mkutano ambao ulifanyika wiki iliyopita kati ya rais wa jamhuri pamoja na wanabalozi wa nchi za jumuiya ya Ulaya, tukichukulia kwa mfano wa nchi ya Ujerumani, Ufaransa na Belgiji, ambapo wanabalozi hao wa nchi hizo walikutana na rais wa jamhuri ili kuweza kujadiliana kuhusu uwezekano wa kuweza kufufua uhusiano kati ya nchi ya Burundi pamoja na nchi za jumuiya ya Ulaya, ikidhihirika kuwa jumuiya ya moja ya Ulaya ilisitisha uhusiano wake pamoja na nchi ya Burundi tokea mwaka 2015, jumuiya ya moja ya Ulaya ikishtumu nchi ya Burundi kuwa ilikiuka haki za kibinadamu wakati wa maandamano yaliyofanyika nchini Burundi ya kupinga uteuzi wa muhula wa tatu wa rais Pierre Nkurunziza.
Asante sana H Burundi kwa kutuletea sehemu hiyo ya habari hii juu ya msaada huo wa WHO kwenda kwa taifa la Burundi. Na hapa ndo tunakamilisha matangazo ya kundani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukran kwa kuwa nami.